Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyati hokimligi binosiga o't tushdi.
Faqat o'sha kompyuter hujjatlar barchasi hammas yonib kul bo'lganligi stol.
O'zbekiston futbol federatsiyasi Koreya o'yinchisini urgan futbolchini 1 yilga o'yindan chetlatdi. Ukraina sharqida shiddatli janglar yana kuchaydi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida o'qituvchi mardikor bo'lib qoldi.
To may oyidan boshlab paxta chopib, yer chopdi, paxtaga qo'ydi. Bu nima ko'rgilik bu endi bu? Xor bo'ldi bu o'qituvchilar bu.
Puling bo'lmasa davo ham yo'q.
Qancha mardam yo'q aka. Qo'qonda nima o'ylab qolmadi?
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik siz bilan doimo hurmatli tinglovchi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 13-fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Hokimiyat binosidagi bir qancha xona yonib kul bo'lgan, lekin hech kim jabr ko'rmagan. Yong'inga elektr ta'minotidagi uzilish sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Jizzax viloyati hokimiyati binosida yong'in 14-fevralga o'tar kechasi ro'y berdi. Yong'in 3-qavatda sodir bo'lgan, keyin 1 va 6-qavatga ham o'tib ketgan. Xonalar ichidagi hujjatlar, stol, stul va kompyuterlar yonib kul bo'lgan. Jizzax viloyati yong'in xavfsizligi idorasidagilar hokimiyat binosidagi yong'inga elektr tarmoqidagi qisqa tutashuv sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. Ayni paytda bu voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hozir hokimiyat binosini militsiya qurshab olgan. Hokimiyat 2-3 kunga yopiq turishi aytilmoqda. Jizzax viloyati xodimining Ozodlikka aytishicha, yong'in xodimlar uylarga ketgan paytda ro'y bergan. Hokimiyatda svet o'chib qolgan, svet kelmagach xodimlar uylarga kechgan, kechga borib svet kelganida o't chiqqan bo'lishi mumkin, demoqda hokimiyat rasmiylari. Lekin yong'indan ko'rilgan zarar katta emas, yong'indan hech kimga ziyon yetmadi, deydi hokimiyat rasmiylaridan biri.
Biroz elektr nima bo'lgan? Nosozligi tufayli tutashuv bo'lib o'sha yerda. Yo, yong'in qolgan endi hali anig'ini bilmadingiz uni. MCS'yapti bo'yicha.
Odamlar jabrlangan yo'qmi ishga?
Yo'q.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Jizzaxda ham elektr va gaz tarmog'ida uzilishlar odatiy holga aylangan. Jizzaxlik huquqvoli O'ktam Pardayevga ko'ra, elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar yong'inlarga sabab bo'ladi. Huquqvoliga ko'ra, Jizzax hokimligidagi yong'inga ham elektr tarmog'idagi uzilish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Kecha viloyat hokimiyati svet o'chganda 12:00 o'chgan, keyin shu bilan kechgacha ham kiymagan, hammasi ichida ketgan uyga, kechasi keyin svet kelgan, shu bilan o't chiqqanda pechkami nimadir qolib ketgan deydiku.
Bu yarim tundami?
Ha, yarim tunda yonganda bu. Ertalabgacha davom etgan yong'in, hech kim bilmagan.
Jabrlanganlar bormi?
Yo'q, jabrlanganlar yo'q, chunki yarim tunda bo'lgan, hech kim qolmaganda. Faqat o'sha kompyuter hujjatlar barchasi hammasi yonib kul bo'lganligi stol.
Yong'in ko'lami qanchalik bo'lgan?
Yong'in ichkarida ancha katta bo'lgan, lekin ichkarida bo'lgan ancha bo'lgan ekan. Ko'p xonalar, juda ko'p xonalar yong'in. Shu hokimiyatdagi vakillar aytishicha, shu
tez o'chirishganmi uni, tez?
Yo'q, bu yarim tunda masalan bo'lgan bo'lsa ham, o't ketgan bo'lsa, ertalab soat tong sahargacha yonib tutab yotgan xonalar. Shundan keyin tongga yaqin bilishgan u yerda yong'in bo'l ekan. O't o'chiruvchilar kelib o'chirib boshqagan. Hozir hokimiyatga hech kimni kirgizmayapti, hech kimni chiqargan ham yo'q. Hozir surishtiruv ishlari ketyapti. Hokimiyat endi 3-4 kungacha yopiq turadi deydi, hech kim ishlamaydi deydi hokimiyat.
Endi nima deyishyapti hokimiyatdagilar?
Shu hokimiyatdagilar svitdan, o'sha svitdan bo'lgan, kimdir pichkasimi yonib qolib ketgan yoki kompyuter yonib qolib ketgan, shu bitta narsa yonib qolib ketgan ekanda.
O'zbek aka, hozir endi elektr tarmog'ida uzilishlar qanchalik tez-tez ro'y beradi Jizzaxda?
Jizzaxda juda ham tez-tez svit, gaz uzilib turadi. Shuning oqibatida juda ko'p mahallalar, umuman Jizzax viloyati bo'yicha shaharlarda ham svitlar tez-tez o'chib turadi, gazlar o'chib turadi. Shuning oqibatidan yong'inlar ko'p bo'ladi Jizzax viloyatida.
Hozircha Jizzax viloyati hokimiyati yong'in yuzasidan jamoatchilikka hech qanaqa rasmiy bildirish bergani yo'q.
13 fevral oqshomida Jizzax hokimiyati binosida yong'in ro'y berdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu haqdagi maqolamiz internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz munosabatlarini bildirishyapti. Mana jumladan anonim yozadi. Endi yana shundoq ham qashshoq xalq puliga yangi bino qurishadi, deb yozadi anonim. Boshqa bir muallif yozadi Buxorodan. Nima bo'lsa darrov elektr toki sababli bu yerda aniq bir fitna bor, ya'ni dallarni yo'q qilish bo'lsa kerak deb taxmin bildiradi oddiy odam Buxorodan. Va boshqa bir muallif esa battar bo'lsin, ko'proq svetni o'chirib qo'ysin deb degan fikr bildiradi. Agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa yoki bir munosabatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolalarni tagiga o'z fikrlaringizni va munosabatlaringizni shart sifatida qoldiring.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonning futbol bo'yicha milliy olimpiya terma jamoasi o'yinchisi Tohir Shamsiddinov terma jamoa safidan o'chirildi va 1 yil muddatga har qanday ko'rinishdagi futbol faoliyatidan chetlatildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 13 fevral kuni mana shunday qaror qabul qildi. Bunday qaror qabul qilinishi sabablarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy bayonotida aytilishicha, futbolchiga bunday jazo berilishiga Tailanddagi Qirol Kubogi doirasida 1 fevral kuni o'tkazilgan Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuv paytidagi mojaro sabab bo'lgan. O'shanda Tohir Shamsiddinov koreyalik futbolchini kaltaklagan edi. Kubok tashkilotchilari buning ortidan Shamsiddinovni musobaqalardan chetlatgan. Bundan tashqari, O'zbekiston futbol federatsiyasi Shuhrat Maqsudovni O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyligi vazifasidan ozod etdi. O'zbekiston terma jamoalar markazi direktori Asqar Tolibjonov va texnik direktor Rustam Akramovga futbolchilarni mazkur musobaqaga ma'nan, ruhan va jismonan yetarli darajada tayyorlay olmaganligi, terma jamoada intizomni mahkam tutmaganligi, shuningdek, xalqaro ommaviy axborot vositalarining tanqidiy chiqishlariga sababchi bo'lganliklari uchun qattiq ogohlantirish oldilar, deyiladi federatsiyaning 13 fevral kuni kechqurun e'lon qilgan rasmiy bayonotida. Tailandda 1 fevral kuni o'tkazilgan O'zbekiston Janubiy Koreya uchrashuvida qo'pol o'yin uchun O'zbekiston olimpiya terma jamoasining yana bir a'zosi Jaloliddin Masharipov ham qizil kartochka olgan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi 3 fevral kuni ushbu voqea yuzasidan Qirol Kubogi musobaqasi tashkilotchilari va Koreya futbol uyushmasidan uzr so'rab, ikki futbolchiga nisbatan tegishli choralar ko'rilishini bildirgandi. Janubiy Koreya O'zbekiston futbolchilarining kuchli raqiblaridan biri hisoblanadi. Qirol Kubogining 1 turi doirasida o'tgan 1 fevraldagi olimpiya terma jamoasi va Koreya o'yini 0-1 hisobida koreyaliklar foydasiga yakunlangan. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham 22 yanvar kuni Osiyo Kubogi chorak finalida Janubiy Koreya termasiga 2-0 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Bungacha O'zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Koreya bilan 11 marotaba kuch sinashgan va ularning 8tasida Janubiy Koreyaning qo'li baland kelgan. 2ta uchrashuvda durang natija qayd etilgan va 1 uchrashuv O'zbekiston milliy terma jamoasi foydasiga yakunlangan. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 27 mart kuni Seulda Janubiy Koreya jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Avvalroq O'zbekiston milliy terma jamoasi 31 mart kuni Yaponiya futbolchilari bilan Tokioda uchrashuv o'tkazishi xabar qilingan edi.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston futbol bo'yicha milliy olimpiya terma jamoasi o'yinchisi Toyir Shamsiddinov bir yilga endi o'yinlarga qo'yilmaydi. Buni o'sha Koreya o'yinchisini urganligi sabab bo'lgan. Bu haqdagi video Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Marhamat kiring, tomosha qiling. Va shu maqolaga allaqachon bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz munosabatlarini bildirishyapti. Jumladan, Musofir Koreyadan yozadi. Ajab qipti urib, u itarib yuborsa mayli ekanda, nohaqlik bo'pti. O'zbek qo'y emasligini ko'rsatib qo'yibdi. Koreya futbolchilarida oylik olishganda biznikilar ham yutardi, deb yozadi Musofir Koreyadan. Va Rajabboy ismli muallif yozadi Xorazmdan. Asli O'zbekiston ichki chempionati kuchsiz oldingida intriga o'yinlar yo'q. Pasti Farg'onani neftchisi pastiyanni oldingi o'rinlarda yurardi. Stadionlar to'la bo'lardi. 20 ming ishqiboz neftchi paxtakor o'yiniga tushardi. Dunyoni lol qoldirgan bunyodkor qani 4 yil oldin O'zbekiston chempionati qiziqarli edi. Nimaga shunday? O'sha paytlarda pul bor edi. Gulnora bunyodkorni Farg'ona neft zavodi neftchini sponsorlik qilishardi. Qashqadaryoning bir to'la 4 komandasi, Oliy Ligada hammasi boy komandalar edi. Hammasi mablag'iga bog'liq. Bu futbolchilarning asablari shundan. Bu bolalar Meksikada, Turkiyada dunyoni titratgan. Hamisha guruhdan chiqib yarim finalgacha o'ynashgan. Endi ahmoqlarga o'xshab bularni surib qo'yish pastkashlik. Osiyo chempionatiga tayyorgarlikda qayoqdagi Malayziya chempionati 4-chi o'rindagi komanda bilan o'rtoqlik uchrashuvi. Bas, futbolni qaytaringlar O'zbekistonga. Zeramax xo'jayini Odilni qamadilaring. Nimaga? Nima yaxshi tarafga o'zgardimi o'zbek futboli? Endi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xo'jayinlari qamali Farg'ona futboli afsus rivojlanmadi. Uni 4000 ga yaqin ishchisi hali 4 oydan beri oyliklarini olishmadi. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash ijobiy tarafga o'zgardi, lekin buni oddiy xalqqa foydasi kuzatilmadi, deb yozadi Rajabboy Xorazmdan. Bunga javoban anonim shunday gapiradi, yozadi: "Qamamasa gapirishadi, xalqni boyligini o'marishmoqda, deb. Qamasa mana yana gap, qaytaring, deb. Yaxshi ham O'zbekistonda demokratiya yo'q, bo'lmasa bu odamlar bir-birini qirgan bo'lardi shekilli", deb yozadi anonim. Va Sardor yozadi Andijondan: "Bunaqa ahmoq futbolchilar kerakmas bizga. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring." Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Har chorshanba kuni bahs onlayn eshittirishiga marhamat. Unda shu kunning muhim mavzulari muhokama qilinadi. Eshittirishimiz davom etadi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi janglar shiddati oshgan. Otishma ko'lami oshishida tomonlar bir-birini ayblashmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 3 kun avval Minskda erishilgan otashkesim taqdiri xavf ostida qolganini aytmoqda. Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish borasida Minskda erishilgan bitim kuchga kirishiga bir necha soat qolgan bir paytda hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida janglar shiddati yana ham kuchaygani xabar qilinmoqda. Ayirmachilar Ukraina armiyasi pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Ukraina tomoniga ko'ra, ayirmachilar so'nggi 24 soat ichida Ukraina kuchlari pozitsiyalarini 120 marta o'qqa tutgan. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko so'nggi bir kun ichida 7 Ukraina harbiysi halok bo'lgani, 23 nafari yaralanganini ma'lum qildi.
Бойовики тричі обстріляли місто Щастя з реактивних систем залпового вогню. Бойовики продовжують наносити артудари.
Україна арміяси назорат қилаётган стратегік аҳамиятга молик бўлган Дебальцево шаҳри град ракеталардан ўққа тутилган. Дебальцево полициясы бошлиги Вячеслав Аброскин ижтимоий тармоқ орқали шаҳар ёнғин ичида аҳоли пунктлари ва турар жой бинолари тинимсиз артиллерия қуролларидан бомбардимон қилинмоқда деб ёзди. Сонги пайтларда Дебальцево Украина шарқидаги қуронли тўқнашувлар эпи марказига айланган, минглаб одам ўз уйларини ташлаб бу шаҳардан қочиб кетган. Айрмачилар вакиллари ушбу шаҳарда Украина кучларини қуршовга олганликларини иддао қилишган, лекин Киев бу иддаоларни рад қилиб чиққан. Shuningdek, Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi yirik port shaharlaridan biri Mariupol ham 14 fevral kuni hujumlarga tutildi. Ukraina qurolli kuchlarining Azov batalyoni ko'ngillilaridan birining VKontakte tarmog'ida yozishi, ayirmachilar Shirokina aholi punktlarini artilleriya qurollaridan o'qqa tutgan. Kiyev hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblab keladi.
AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki
Rossiya Debaltsevaga havo hujumidan mudofaa tizimlari qatorida artilleriya qurollari yetkazib berayotgani haqida xavotir bildirdi.
This is clearly not in the spirit of this week's agreement.
Bu ushbu hafta erishilgan shartnoma ruhiga to'g'ri kelmaydi deb ta'kidladi Jen Psaki. Minskda Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari ishtirok erishilgan kelishuvga muvofiq Donbassda o't ochish shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi soat 12 dan kuchga kirmog'i kerak. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa o't ochishni to'xtatish bo'yicha payshanba kuni Minskda erishilgan bitim hali kuchga kirmasdan barbod bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Without any explanation because unfortunately after Minsk the offensive operation of Russia intensified.
Afsuski Minskdagi kelishuv ortidan Rossiyaning hujumkor amallari to'xtagani yo'q, aksincha kuchaydi. Aynan shu bois Minsk kelishuvi katta xavf ostida deb o'ylayapmiz, dedi Poroshenko.
And we think we still think that the Minsk agreement under big danger.
Ayni paytda o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar juma va shanba kunlari isyonkorlar pozitsiyalari hamda aholi punktlari og'ir qurollardan 25 marta o'qqa tutilganini aytishdi. BMTning insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi Ukrainada qurolli to'qnashuvlar boshlangan o'tgan yilning aprel oyidan buyon kamida 5,5 ming odam, shu jumladan yosh bolalar halok bo'lgani, 13 mingga yaqin odam esa yaralanganini ma'lum qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi Davron ismli qarshi shahar obodonlashtirish bo'limining xodimi ozodlikka qo'ng'iroq qilib o'zining dardi emas, balki o'qituvchilar dardi haqida gapirdi. Uning aytishicha o'qituvchilar hozir hokimiyatning quliga, ya'ni mardikoriga aylanib qolgan va u bu holatni ko'rib ich-ichidan kuyayotganini aytadi.
Qashqadaryoda juda ko'p o'qituvchilar va talaba yoshlarimiz bir mardikorga aylanib qoldi desam to'g'riroq bo'ladi-da, mani fikrimchada. Endi bu buni qarang, sentyabrda bu oydan o'nidan boshlab paxtaga deb o'qituvchilarni noyabrgacha quvsa, bu bir oradan 2-3 oy talaba yoshlar yo o'qituvchilar ishlaydimi yomi, bu yana fevraldan yana bu obodonlashtirish ishi deb quvsa, bu bir bo'lsa, bu to may oyidan boshlab paxta chopig'i yer chopig'ida paxtaga quvsa, bu nima ko'rgandik bu? Endi bu xor bo'ldi bu o'qituvchilar. Bu
hozir nima ish qilyapti ular? Hozir nima ish qilyapti
ular? Mana bu ketidagi masalan begona o'tlarni qurigan ushoq shabbalarni qurib daraxtlarni butab, masalan mana bu qarz shahridagi bir chiqindilarni chiqarib tashlab, endi bu o'ylang, balkim meni so'zim yolg'on deyapsiz, o'zingizni odamimizdan bo'lsa qo'yib kelib tekshirsam, agar bo'lsa mana shu qarz shahridagi hokimiyat odamlari o'tirib ishlab yotibdi, balkim tumanlardagi kelayotgan o'qituvchilar ham mana shu yerga mana masalan ishlab yotibdi, Qarshi shahriga bir ishlayotibdi, 50dan oldin 1000dan ortiq odam ishlayotibdi. Agarda bir kungina qolsa o'sha o'qituvchi bormayman desa 14 ming so'm berish kerak ekan. rahbarga kelsa direktorga bo'ladi, direktor o'rinbosari bo'l, muavvini bo'l, o'shaga berib qo'nadi. Boramayman, uyimda ishim bor, yoki bo'lmasa ayol kishi bo'lsa nonim bor, yoki non qo'lsin kerak, yoki farzandimni qarasin kerak desa 14,000 so'm berib qolish kerak ekan.
Aynan qaysi maktablar, nechanchi maktablar o'qituvchilarini ko'rdingiz?
Men endi Qarshi tumanidagi 7-chi sonli maktab o'qituvchilari, 55-chi maktab, 34-chi maktab, yana keyin Qarshi shahridagi 15-chi sonli maktablari, mana boshqa Oldbek maktabi nomidagi, boshqa tumanlardagi maktablar, Choson, Nishon, Nishonni obodonlashtirishi, Chosonni obodonlashtirish bo'limi odamlari mana shu yerga ishlab yotibdi. Balki o'qituvchilar emas, boshqa katta-katta aksionerlik kompaniyalarini masalan odamlari ham kelib ishlab yotibdi shu yerga.
Qayerda ishlayapti?
Men o'zim obodonlashtirishga ishlayman, shu narsani o'zim ko'rib guvohi bo'laman. Ko'rib Qarshi shahridagi aeroport yo'li, Maxtumquli ko'chasiga, Mustaqillik ko'chasi, O'zbekiston shoh ko'chasi katta-katta ko'chalarga bu asosiy yo'llar, ya'ni bu Karimovni yuradigan joylari yaqin kunda o'zi Karimovdan kelish kerak deyapti, lekin ana shu kelgunga qadar bu mana shu ishlar davom etadi. Bu bir. Bu bundan bir necha oy 10 kun oldi bu prezident kelib, prezident o'sha o'ng qo'li ya'ni vazir kelib, bu kelib ko'rib ketdi, bu ahvolni bilib ketadi-da, o'rborini to'g'irladik, yana bu nima qilib aytib ketgan, bularni bu biriktirib qisib tutib ketgan bo'lsa, bular endi mahalliy hokimlik vakillari kichik tabaqasinamalarga tarmashib ishlab yotib desa to'g'riroq bo'ladi mana gapimchada endi bu.
Deydi Qarshi shahar obodonlashtirish bo'limining Davron ismli xizmatchisi, ya'ni o'qituvchilarning bugungi ahvolidan kuyunib gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'qituvchisi. Endi o'qituvchi, bu o'qituvchi oliy o'quv yurtining o'qituvchisi, ya'ni Guliston davlat universitetida ishlaydi. U o'qituvchilar shtatlarining qisqarayotganidan hamda o'sha universitetdagi boshqa muammolar haqida gapiradi.
Men odamlik radiosi orqali O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Alisher Bahovni e'tiborini Guliston davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti va tarix kafedrasidagi quyidagi muammolarga e'tiborini qaratmoqchiman. Keyingi 2-3 yil ichida fakultetda faqat shtatlar qisqarishi ketyapti. Dastlab iqtisodiyot va tarix fakulteti birlashtirildi. Tarix fakulteti dekani lavozimi yo'q qilindi. Hozir fakultetlar bitta bo'lgan. Keyingi yili umumiy tarix kafedrasi va O'zbekiston tarixi kafedrasi birlashtirilib, bitta kafedra mudiri shtati yo'q qilindi. O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtida O'zbekiston tarixi kafedrasi yo'q qilinmagan. Ba'zi oliy o'quv yurtlarida hatto fakultetlar aro O'zbekiston tarixi kafedrasi bor. Chunki yoshlarni vatan tarixi, vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan kafedra bu. Bundan tashqari falsafa kafedrasi va O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi kafedralari ham birlashtirildi va bitta kafedra muddati yo'q qilindi. 2014-2015 o'quv yilida tarix kafedrasida 5 ta yosh o'qituvchi noqonuniy tarzda ishdan bo'shatildi. Buning noqonuniyligi shundaki, o'qituvchilar mehnat ta'tiliga chiqarilib 2-iyulda, 7-iyulda esa universitet professor o'qituvchilarni oylik maosh bazasini belgilash bo'yicha komissiya yig'ilishi o'tkazilib, o'sha qaroriga ko'ra sizlar kam ball to'pladilaring deb 30-dan qaytib kelgandan keyin o'qituvchilarga ish berilmadi. Va mana shunaqangi xatoliklar, insonlar ta'siriga befarqlik ajoyib ketyapti-da, endi bu muammoni yechmasa bo'lmaydi. Dunyodan ijtimoiy iqtisodiyot fakultetini tarix yo'nalishiga og'irgi paytlarda talabalar qabul qilish kamayib ketdi. Bundan 3-4 yil oldin 80 ta talaba qabul qilingan bo'lsa, keyingi yillarda 40 ta talaba qabul qilinyapti. Agar biologiya fakultetiga o'tgan yili 90 ta talaba qabul qilindi, Nima uchun bunaqa fars deb so'rasangiz, men aytaman ki, universitet rahbariyati birinchi va ikkinchi safarlari Toshkentdan kimyo texnologiya institutidan kelishgan. Faqat o'zlarining yo'nalishiga e'tibor berib, ijtimoiy gumanitar yo'nalishiga e'tiborni kamaytirib, ularga ikkinchi darajali deb qarashyapti va buning oqibatlari yaxshi emas deb hisoblayman.
Deydi Guliston davlat universiteti o'qituvchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim Safarboyev. Abdurayim aka, bo'lib o'tgan parlament hamda mahalliy kengashlarga saylovlarda adolatsizlik bo'lganligini hamda garchi o'tmishi qora bo'lsa ham, iqtisodiy jinoyatlar qilgan bo'lsa ham, shu katta rahbar odamlar yana deputatlikka saylanganidan afsusda ekanligini aytadi.
Shu men boshqalardan 1967 yoshimda Safarboyev Abdurayim bo'laman. Siyosatga endi aralashmayman edim. Siyosatga aralashadigan joyim bedarib bo'layotgan ishlarni bir chidab tura olmasalardan keyin sizga telefon qildimda bu azorlikka. Har kuni ko'rib o'tiraman men. Qiziqaman azorlikka, haqiqatchiligiga. Bizda bir ishlar bo'libdi saylov masalasi bo'yicha. Saylovda bizda bir nahaqliklar bor, hammasi nahaqliq. Hozir deputatlar saylandi O'zbekistonda. Bu saylov komissiyasi saylanadigan odamlarning kelib chiqishiga qaramasdan saylovga qo'yib o'tkazib o'tiribdilar. Mana shulardan biri Xorazm viloyat qurilish bankining upravlashchisi Xorazm viloyatiga kengashiga deputat bo'lib saylandi. Qurilish bankining Xivadagi filiali 2 milliard pulni yeb qo'ydi.
Siz qayerdan bilasiz uni yeb qo'yganini?
Men endi shu Xorazmda yashagandan keyin bilaman axir uni. Men 43 yil bo'g'atim hammagin banklar bilan shug'ullanib yurtdan ishlayman men shundan beri tabriklayman. Mana shunga qaramasdan u deputat qilib saylandi. Lekin 205 statyani qo'ydilar unga tergovchilar. Mansabiga soyishni iste'mol qilish bo'yicha mana shularni olib qo'ydi ya deputat qilib sayladida. Mana shunday saylovlardan Yangi bozor tumanidan o'tdi. Bosqalar qishlog'idan 94 yil bir tarixiy yo'llar bilan bir reis bo'ldi, keyin shu kolxozga sho'ra bo'ldi, keyin bo'shab qoldi. Mana shu Abdujalol Adilovman deb kolxozni boshqarib, bizni rayondan boshqarish yo'lini tutib oldi-da. Boshqalar qishloqlardan shu to'rt marta yozishma bo'ldi prezident apparatiga, nega milliy xavfsizlik komitetiga, prokuraturaga, boshqalar qishloqlar yigitlari tomonidan bir narsa ham, bir hech bir narsa ham e'tiborga olinmasdan bu ham tuman kengashining deputati bo'lib oldi. Qanday yo'llar bilan bo'layotganini endi aytishim qo'l bilan bermayapmanki, korrupsiyani shu darajada rivojlanib ketganini aytyapmanda. O'zbekistonda yuqori mansabda o'tirgan odamlarga sal yaqqan odamni ustidan ish qo'zg'ab, ularni javobgarlikka tortyapti. Lekin pastda o'tirgan yanchmalarga quloq solmayaptilarda bular. Mana shuning uchun yonib kuyib men sizlarga efirga chiqishga aytayotganim shu. Prezidentimiz yaxshi, xalqimizni yaxshi ko'radi, lekin qo'l ostidagi 5-6 laganbardonlar O'zbekistonni buzib o'tirib shunaqa yo'llarga qo'yib.
Deydi Abdurayim Safarboyev Yangi bozor tumanidan. Navbatdagi tinglovchimizni aytganlari tinglovchilarni ham, ayniqsa Qo'qon shahridagi onkologiya dispanserini shifokorlarni ham befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz. Zero saraton kasallik bilan xastalangan Isroil Muraliyev davolanish uchun kasalxonaga yotolmayotganidan hamda uni pulsiz davolashdan shifokorlar bosh tortayotganini haqida kuyunib gapiradi.
Men Qo'qondan. Qo'qondan Muraliyev Isroilman.
Isroil aka, yoshingiz nechida?
60 bir kam.
Ha, eshitaman. Isroil aka, nima gap?
Shu 2 oydan beri ancha mardam yo'q aka.
Xudo shifo bersin.
Ha, shu sizlardan iltimos, prezidentga sog'liqni yozdirsin. Bu Qo'qonda nima o'lib qolmadi?
Nima bo'ldi aka? Aniqroq ayting, konkret nima bo'ldi?
O'pka nimasi bilan, raki bilan.
O'pkangiz rak bo'lganmi?
Ha, rak ekan, ikki bo'ldi. Endi ega bo'lsak, bu puli bor, davolanib ketyapti. Puli yo'q, qaramayapti hech qaysi. Men o'zim ikkinchi guruh onaman. Afg'onda xizmat qilganman, bepul davolanish kerak. Ular xona qilmayapti.
Qaysi kasalxonaga bordingiz? Qayerdagiga?
Qo'qonda onkologik kelgan.
Nima deyishyapti? Pul ber deyishyaptimi?
Ha, pul berasan deyapti. Menda pul yo'q.
Onkologik kasallar bepul davolanish kerak emasmi? Qoida
bu. Ha, ular. Qarasa, 1.5 million, 2 milliondan pulini olib, ustirlar davolayapti ular. Qarasa, bu prezident yaxshi davolayapti, mana shahar hokimlari, rayon hokimlari chiqyapti. Sizlarni bir yetkazar ekan. 2 oydan beri bir tamomiy ishlamaydi, yotibman birida qisqan nig'izimda. Kecha borsam, yozib qaytarvordi pul bermaganim uchun.
Deydi tinglovchimiz qo'qonlik xasta Isroil Miraliyev. Hurmatli tinglovchi, marhamat, ozod mikrofon sizlar uchun doimo ochiq. Qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan: Islomiy davlat jangarilari nufuzi Afg'oniston shimolida oshib borayotgani aytiladi. Mamlakat shimolida joylashgan Jawzujon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ushbu viloyatda kamida 600 nafar Islomiy davlat jangarilari borligini e'tirof etgan. Ammo qator kuzatuvchilar Afg'onistonda mazkur jangarilar faoliyati kengayishiga zamin yo'qligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Jawzujonda ham Islomiy davlat jangarilari paydo bo'lgani borasida xabar berildi. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i general Faqir Muhammad Jawzujoni hozirgi kunda Jawzujonning ayrim hududlarida kamida 600 kishi Islomiy davlat yo eski doish jangarilari borligini ma'lum qildi.
Oy Talibo bayroqi safeda tabdil qildi va bayroqi siyoh. Ada Jawzujon taqriban bolatara 80 nafar.
Bir qator jangari toliblar oq bayroqlarini tashlab Islomiy davlatning qora bayroqlarini ko'targanlar. Jawzujon viloyatida 600 kishidan oshiqroq Islomiy davlatga vafodor jangarilar mavjud, dedi Faqir Muhammad Jawzujoni. Uning ta'kidlashicha, oldinlari Taliban saflarida faoliyat olib borgan jangarilarning ma'lum qismi Islomiy davlatga bay'at qilgan. U tolib jangarilarni eski doishga bay'at qilishlikka asosan moddiy manfaat rol o'ynayotganini bildirdi. Faqir Muhammad Jawzujoni, tolib jangarilar qaysi bir tomondan ko'proq pul undirsalar, o'sha tomonga o'tib turaveradilar, deya da'vo qildi. Bundan oldin Afg'onistonning ayrim janubiy va g'arbiy viloyatlari, shuningdek shimol viloyatlaridan Faryobda eski doishga tarafdor jangarilar faoliyati kuzatilgani xususida xabar qilingan edi. Bundan bir necha kun oldin mamlakat janubiy viloyatlaridan Helmandda Islom davlatining Afg'onistondagi muhim qo'mondonlaridan Mullo Abdurauf xodim davlat xavfsizlik kuchlari tomonidan qatl etilgan edi. Yaqinda Islomiy davlat o'zining Twitter sahifasida Afg'oniston va Pokiston bo'yicha pokistonlik toliblarning sobiq so'zlovchisi Hofiz Saidni qo'mondon etib tayinlanganini e'lon etgan edi. Rasmiy Kobul Islom davlatini Afg'onistonda o'z nufuzini oshirishiga ishonmasliklarini aytadilar. Afg'oniston Milliy birlik hukumatining ijroiy boshlig'i doktor Abdulla Abdulla eski doish jangarilarining qotilona harakatlarini Afg'oniston xalqi qabul qila olmaydi, dedi. Ayrim kuzatuvchilar ham Islomiy davlat faollarini Afg'onistonda paydo bo'lishi va kun sayin faoliyat doirasi kengayib borayotgani xususidagi xabarlarni behuda targ'ibotdan bo'lak narsa emasligini aytsalarda, boshqa bir qator siyosatchilar eski doish tahdidini Afg'oniston va mintaqa uchun jiddiy bo'lganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Jismoniy shaxslar to'laydigan soliq turlari qanday? To'lanadigan soliq miqdori qancha va u qachon to'lanishi lozim? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savollar javobini izlaymiz. Sirdaryolik Nizomjon jismoniy shaxslar to'lashi lozim bo'lgan soliq turlari bilan qiziqib savol yo'lladi. Oddiy fuqaro nimalarga soliq to'lashi kerak? Biz uchastka uyda yashaymiz, hovlimizni oldida tomorqa yerimiz bor. Keyin bir dona Nexia mashinamiz ham bor. Har yili mahalla ko'mlar kelib soliqlarni to'langlar deydi. Lekin nimaga, qanchadan soliq to'lash kerakligini aniq bilmayman. Qo'limizga jami hamma narsa uchun falon so'm soliq to'la degan qog'oz berishadi. Iltimos, shularni aniqlab bering, deyiladi Nizomjon maktubida. Jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq turlari 3 ta. Bular daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'idir. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab daromad solig'i oshiriladi. Prezident qaroriga ko'ra jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilangan. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. 15-dekabrdan boshlab eng kam ish haqi oyiga 118.400 so'm qilib belgilangan. Amaldagi tartibga ko'ra eng kam ish haqining 1 barobarigacha miqdordagi daromadlar soliqqa tortilmaydi. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer soliqlari stavkalari har yili qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda jismoniy shaxslarga tegishli turar joylar, kvartiralar, dala hovli qurilmalari, garajlar va boshqa imorat hamda inshootlar, ya'ni shaharda joylashmagan va umumiy maydoni 200 kvadrat metrgacha bo'lgan imorat va inshootlar uchun olinadigan mol-mulk solig'i stavkasi 1.12% miqdorida belgilangan. Shaharda joylashgan turar joylar va kvartiralar uchun esa ularning umumiy maydoni 200 kvadrat metrdan 500 kvadrat metrgacha bo'lganda jami inventarizatsiya qiymatiga 1.4%, undan oshganda 1.8% miqdorda mol-mulk solig'i stavkalari belgilangan. Jismoniy shaxslarning uy-joy yoki transport ijarasidan oladigan daromadlari ham soliqqa tortiladi. Umumiy maydoni va joylashuvidan kelib chiqib, uy-joyning 1 kvadrat metri uchun ijara to'lovi miqdori Toshkent shahrida 3000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 2000 so'm, boshqa aholi punktlarida 1000 so'mni tashkil qiladi. 2014-yildan boshlab umumiy maydoni va joylashuviga qarab noturar joylarning 1 kvadrat metri uchun Toshkent shahrida 6000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 4000 so'm, boshqa aholi punktlarida 2000 so'm qilib belgilangan. Shuningdek, avtotransport vositalari uchun ijara to'lovining eng kam miqdori yengil avtomobillar, ya'ni yo'lovchi, yuk tashish uchun mo'ljallangan va haydovchi o'rindig'ini hisobga olmagan holda 8 ta o'rindiqqacha bo'lgan avtotransport vositalari uchun 220 ming so'm. Mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk tashish avtomobillari uchun esa 430 ming so'm miqdorida soliq to'lanadi. Lekin bu stavkalar yangi yilning 1-yanvaridan boshlab yana o'zgaradi. Hozircha soliq inspeksiyalari yangi stavkalar borasidagi ma'lumotlar berilmaganini aytishdi. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini yiliga bir marta, har yili 15 oktyabrgacha to'lashi lozim. Soliq kodeksi talablariga muvofiq mol-mulk va yer soliqlari summasi va uni to'lash muddatlari ko'rsatilgan to'lov xabarnomasi jismoniy shaxslarga Davlat soliq xizmati organlari tomonidan har yili 1 maydan kechiktirmay topshiriladi. Soliq to'lashdagi imtiyozlar. Amaldagi tartibga ko'ra, ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar uchun imtiyozlar ko'zda tutilgan. Masalan, 2-chi jahon urushi nogironlari va qatnashchilari, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalar, yaylovda chorva boqadigan cho'ponlar va yaylov chorvachiligining boshqa xizmatchilari yer solig'idan ozod qilingan. Shuningdek, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, 10 va undan ko'p farzandi bor ayollar, harbiy xizmat yoki ichki ishlar organlaridagi xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida yaralangan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar hamda ichki ishlar organlari xodimlari, ularning ota-onalari va bevalarining mol-mulki soliqqa tortilmaydi. Soliq to'lamaganlik uchun jazo. Amaldagi tartibga ko'ra, soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan shaxs javobgarlikka tortiladi. Agar soliqlar 15 oktyabrga qadar to'lanmasa, muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun 10-100% miqdorida penya hisoblanadi. Agar fuqaro soliq organ tomonidan soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma berilgandan keyin 10 kun ichida qarzini uzmasa, sudga da'vo arizasi kiritiladi. Soliq kodeksiga ko'ra, soliqchilar soliq davri tugagandan keyin 5 yil ichida soliq to'lovlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Buning natijasida soliq 5 yildan keyin bo'lsa ham undirib olinadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat Chodir xayol eshittirishiga mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Браво! Сколько гениальных музыкантов и прославленных певцов дала узбекская земля. Вот еще один.
O'zbekistonlik 23 yashar Sardor Milano taxallusli Sardor Ishmuhammedov Rossiyaning Glavniya Sena loyihasining 30 yanvar sonida qatnashib, murakkab ijroni talab qiladigan qo'shiq bo'lgan Andrea Bocelli va Sara Britman ijrosidagi Time to Say Goodbye qo'shig'ini shu ikki xonanda ovoziga monand ravishda kuylab, hakamlarni lol qoldirdi. Hakamlardan biri afsonaviy pop qo'shiqchi Yuri Antonov Sardor Ishmuhammedovni O'zbekiston yetishtirgan navbatdagi san'at namoyandasi deb айтты.
Вы знаете, я даже встану вот сейчас, как ташкентец,
Поздравляю тебя, ташкентец. Вот мы два ташкентца. Я поздравляю, что в республике есть такой гениальный человек. Это потрясающе. Я ничего подобного не слышал. У него прекрасный верх и очень неплохой низ. Низ надо немножко поработать, чуть-чуть. Но я должен сказать, я получил такое удовольствие. И как музыкант, и как исполнитель сам, и как просто человек.
Men bir toshkentlik sifatida bu yigitning mukammal ijrosini tik turib e'tirof qilmoqchiman. O'zbekiston daho san'atkorlaridan yana birini yetishtirdi. Afarin,
dedi hayrat bilan Yuriy Antonov.
Ты гениальный парень вообще. И я говорю: "Да!" Да.
Sardor Ismuhammedov bozorlik bilan qisqa suhbatda bunday e'tirofni kutmagani va O'zbekistonni tamsil qilganidan nihoyatda baxtiyor ekanligini izhor qildi.
Ну, я тогда не мог поверить, что все это происходит со мной, и мне безумно было приятно слышать слова, сказанные авторитетным жюри. И, конечно, я испытывал гордость за себя, за свой народ, за Узбекистан.
X-Factor'ning Rossiya talqini Global Scene loyihasida 488-chi raqam bilan ishtirok etgan Sardor Ismuhammedov, ya'ni Sardor Milano, nafaqat o'zi, balki o'zbek millatiga ham g'alaba keltirgani aytilmoqda. Aynan Sardor sabab o'sha kuni hay'at a'zolari o'zbek iqtidorlarini iliq so'zlar bilan e'tirof qilishdi.
Жемчужина вечера. Да.
Аплодисменты и провожаем вас. Вы проходите
дальше. Спасибо. Я очень счастлив.
Привет, ты такой молодец.
Спасибо, спасибо большое.
Sardor Ismuhammedov Alauddin bolalar studiyasi ishtirokchisi, teatr va rassomlik kollejini klassik fortepianoda o'qishni davomlagan. 2010 yildan boshlab Moskvadagi Gnesinik nomli Rossiya musiqa akademiyasida o'qishni davom ettirmoqda. 2004 yili Qrim va Olmaota, 2011 yili Moskvaning Baradina Hall tanlovlari, Grand Prix sohibi, Novaya Volna 2011 xalqaro tanlovi yarim finalisti, Rossiyadagi Eurovidenie 2012 tanlovi uchun final bosqichiga chiqqan Alla Pugachyovaning Faktor A loyihasi ishtirokchisi va 2013 yil Vitebskdagi Slavyanskiy bozor xalqaro tanlovining diplomanti. Xullas, o'zbekistonlik 23 yashar Sardor Milano O'zbekistonni tamsil qilishda davom etmoqda. Quando se lontana sogno l'orizzonte manca le parole. Io solo so che se con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi can not fly. Suhbatimizni O'zbekiston teatr olamidagi o'zgarishlar xabari bilan davom ettiramiz. Kuni kecha O'zbek milliy akademik drama teatri, ya'ni oldingi Hamza teatrini rahbari o'zgartirildi. 26 yanvardan e'tiboran O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmud Ismoilov teatr direktori lavozimidan ozod qilindi. Uning o'rniga teatr aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov direktor qilib tayinlandi. O'zbek milliy akademik drama teatrining ismi aytilishini istamagan mulozimi milliy teatrda rahbar almashganini tasdiqladi.
Fathulla Masudov bo'ldi, Mahmudiga ham edilar.
Aha, Mahmud Ismoilov edi, hozir Fathulla aka Masudov direktor qilib tayinlandi, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mahmud aka nima qilyapti hozir endi? Pensiyaga chiqdimi?
Artist qilyapti.
Artist qilyapti?
Ha, da.
Endi bu
Fathulla aka
Fatxulla akani bir yangi ijodiy rejalari bormi, nimaga qarashi, nima o'zgaradi teatrda endi yangi rahbar kelgandan keyin?
Endi hozir o'sha vaqtincha vazifasini bajaruvchi baribir. Endi mana hozir endi hali ko'p bo'lgani yo'q, hali yangi rejalar hozircha o'sha unchalik yo'q. Men hozir ikkita spektakl qo'yilishga o'sha ko'zda tutilmoqda endi.
Qaysi spektakllar? Gapirib bering.
Imon degan spektakl.
Eski spektaklmi yoki Izzat Sultonni?
Ha, Izzat Sultonniki. Keyin Zulfumor Solievani anaqani men bu Zulfiyani 100 yilligiga bag'ishlab.
Xotira siriqlari shumi?
Ha.
Ha, Zulfiya
Solievani o'sha.
Yodimning siriqlari.
O'ri kullaganda degan deb esanda nomi.
Endi mana bu Imon degan asar bu Sovet davrining asari emasmi? Eskirib qolmadimi mafkuraviy jihatda?
Yo'q, endi baribir eski, baribir qo'yiladi-yu mana например oldidan Gamlet rejissor bo'lsa baribir boshqa teatrlarda qo'yiladi-yu xuddi shunga o'xshabdi endi hozir repetitsiyasi ketyapti endi xudo xohlasa mart oxirlarida qo'yamiz premyera bo'ladi endi har kuni mana repetitsiya kelishadi har kuni mana например dushanbadan tashqari har kuni repetitsiyada
endi mana boya siz Gamletni aytdingiz rejissorni aytdingiz o'shalarni qo'yamiz xo'p yo'q klassika qo'yiladimi sizlarda nimada repertuarni ko'rmayapmanda klassikani sizlarda
yo'qmi unaqa yo'q
yani Shakespear, Gogol asarlari qo'yilishi rejalanmagan
yo'q hozirchalik yo'q bu yilga yo'q danni moment
teatr yaqinda 100 yilligini nishonladi katta tantanalar bo'ldi endi 100 yildan oshgan teatr sifatida boshqa teatrlardan farqi nima sizlarni teatrni masalan muqimiy teatrdan ilhom teatrdan farqlaringiz nima sizlarni o'zlaringiz bormi sizlarga missiya vazifa
yo'q endi unaqa konkretni aytolmayman farqini aytolmayman endi baribir milliy teatr bu
o'zbek milliy akademik drama teatri mulozimi teatrning boshqa teatrlardan farqini aniq tavsif qila olmadi teatrda sahnalashtirilgan asarlarda asosiy rollarni ijro qilayotgan taniqli aktyor Behzod Muhammad Karimov esa teatrda shu kunlarda yangilanish jarayoni ketayotganligini ta'kidladi
hozir endi yangi mavzu topish kerak o'sha qanaqa bo'lishi kerak qahramon qanaqa bo'lishi kerak bu masalani doim o'ylab doim bu narsani ustida ishlab turilishi kerak yangi mavzular ko'tarilishi kerak yangi qahramonlar paydo bo'lishi kerak bu nima deydi bir oddiy jarayon deb o'ylayman bu narsani bu jarayon misol uchun bir sidra deydiki o'sha sevgi muhabbat temasi bizada endi kuchayib ketdi endi hamma rejissyorlar nima deydi yangi mavzuga qo'l urgandan ko'ra sinalgan mavzuda tomoshabin kelib turgan mavzuda ishlashni nima deydi ma'qul ko'radida bir xil ko'pchilik rejissyorlar yutqizib qo'ymaslik uchun endi yangi mavzu albatta doim nima deydi o'ziga yarasha bir qanaqadir rejissyor uchun qalb bo'ladi xavfli bo'ladi sababi tomoshabin uni qanaqa qabul qiladi deb uncha muncha rejissyor qo'liroqmaydi hamma sohada ham qanaqadir o'ziga yarasha yangiliklarga qo'rqmasdan o'sha yangiliklarni yaratadiku bu yoqda o'sha bir qanaqadir sinalgan tomoshabin albatta tushadigan tomoshabinni juda bo'lmasa o'sha o'zini ketkazgan mablag'ini oqlab chiqaradigan bir mavzuni tanlashadida endi rejissyorlar
aktyor Behzod Muhammad Karimov fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Zo'rsangiz nasluna sabim. Bur vatan dilbandiman O'zbek ko'ngliman muqaddas o'zbek farzandiman
O'zbek o'g'liman muqaddas o'zbegim farzandiman Bu qo'shiq bundan bir necha yil oldin Afg'onistonlik o'zbek xonanda shu kunlarda Amerikada istiqomat qiladigan Xayr Muhammad Chovush tomonidan Afg'onistonda ijod qilinib, mamlakat o'zbeklarining sevimli qo'shig'iga aylangan edi. Undan bir necha vaqt o'tib, ushbu qo'shiq o'zbek qizi Firuza Jumaniyozova tomonidan O'zbekistonda ijro qilindi va o'z shinavandalarini topdi.
So'rsangiz nasl-nasabim qurbatan
farzandman.
Afg'oniston o'zbeklarining musiqa san'ati O'zbekistonga nisbatan rivojlanmagan desak xato qilmaymiz. Ko'pchilik nazaridan afg'onistonlik o'zbek xonandalarga o'zbekistonlik hamkasblari ijodiy ishlari o'rnak bo'lishi lozim. Bular O'zbekiston ustoz xonandalarga ergashib, o'z hunarlari saviyasini yuksaltirishga erishishlari mumkin deydilar. Afg'onistonlik o'zbek musiqa aholisidan Sultan Fayzi Omu daryoning ikki tomonida yashaydigan o'zbeklar musiqasining negizi bir bo'lganini aytib,
biz azaldan bir xalq va bir xonadonning farzandlarimiz. Bizni faqat siyosiy chegaralar ajratib qo'ygan. Afg'onistondagi o'zbek xonandalar O'zbekistondagi hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lib, ulardan o'rganishni orzu qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek xonandalar va O'zbekistonlik xonandalar o'rtasida hamkorlik bo'lmagani juda bir ayanchli hol
dedi. Ammo hozirgi kunda bu qabil hamkorliklarni yo'lga qo'yish uchun hech qanday sharoit yo'q. Birinchidan, bordi-keldi muammosi asosiy to'siq hisoblanadi. O'zbekistonlik xonandalarni Afg'onistonga kelib konsert berishlari uchun O'zbekiston davlatidan osongina ruxsat ola olmasliklari va shu kabi Afg'onistonlik xonandalarning O'zbekistonga borishlari uchun viza muammosi mavjudligi bu qabil orzularining ro'yobga chiqa olmasligiga sabab bo'lmoqda. Ushbu to'siqlar bo'lmaganda Afg'onistonlik o'zbek musiqa san'ati aholisi va O'zbekiston xonandalari bir-birlaridan ta'sirlanib, o'zbek musiqasining tobora rivojlanishiga birgalikda hissa qo'shgan bo'lardilar, deydi Sultan Fayzi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Sabim, hurvatan dilbandman.
farzandiman. O'zbek qiziman, muqaddas o'zbegim farzandiman. Xorazm farzandiman.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat.